Գլուխ 20-րդ. Այսպիսի սպառիչ ու պարզորոշ խոստովանությունից հետո Քաուփերվուդի և Էյլինի հարաբերությունները բնականաբար պետք է ավելի սերտ լինեին։ Չնայած Էյլինի ստացած կրոնական դաստիարակության, նա չէր կարող պայքարել իր կրքերի դեմ։ Կրոնական հանրահայտ ու ընդունված հայացքներն ու հասկացությունները նրա համար կաշկանդող նախասկիզբ չէին։ Վերջին 9-10 տարիներին նրա երևակայության մեջ աստիճանաբար կազմավորվել էր սիրեցյալի պատկերը։ Դա լինելու էր ուժեղ, գեղեցիկ մարդ, ուղամիտ, առաջադիմող, վճիտ աչքերով ու առողջ կարմրությամբ, միաժամանակ և զգայուն, կարեկից, իրենից ոչ պակաս կենսասեր։ Շատ երիտասարդներ էին փորձում նվաճել Էյլինի բարեհաճությունը։ Նրա իդեալին թերևս ամենից ավելի էր մոտենում Սուրբ Տիմոթեոս եկեղեցու Տեր Դավիթը, բայց սա քահանա էր, կուսակրոնության ուխտով կաշկանդված։ Նրանք երբևէ որևէ խոսք չէին փոխանակել, թեև կռահում էին միմյանց զգացմունքները։ Հետո մեջտեղ եկավ Ֆրենկ Քաուփերվուդը, որ հաճախակի խոսակցությունների ու հանդիպումների շնորհիվ աստիճանաբար նրա անուրջներում ընդունեց իդեալական սիրահարի պատկեր։ Էյլինը ձգտում էր դեպի նա, ինչպես մոլորակը դեպի արեգակը։ Հայտի չէ իհարկե, թե ինչպես կդասավորվեր ամեն ինչ, եթե այդ ժամանակ գործի անցնեին հակամարտ ուժեր։ Երբեմն լինում է, որ նման զգացումներ ու հարաբերություններ արմատից են կտրվում։ Ամեն մի բնավորություն որոշ չափով ենթարկվում է մեղմացման, փոխվում է, սակայն նրա վրա ներգործող ուժերը պետք է խիստ նշանակալի լինեն։ Հաճախ հզոր զսպիչ ազդակ է լինում վախը, եթե ոչ կրոնական ու բարոյական պատկերացումներից ներշնչվածը, ապա նյութական վնաս կրելու վախը։ Սակայն հարստությունը և հասարակության մեջ գրաված դիրքը որպես կանոն իջիք են դարձնում այն։ Չէ՞ որ երբ շատ փող ունես, ամեն ինչ հեշտ է գլուխ բերվում։ Ոչ մի բանից չէր վախենում Էյլինը։ Քաուփերվուդը վարժված չէր հաշվի առնելու ոչ բարոյական, ոչ էլ կրոնական նկատառումները։ Նայում էր նա այդ աղջկան ու միայն մի բան էր մտածում. ինչպես խափի հասարակությանը ու վայելի նրա սերը, առանց արատավորելու իր անունը։ Նա սիրում էր Էյլինին իր ամբողջությամբ։ Գործերը ստիպում էին նրան հաճախակի լինելու բաթլերների տանը, և ամեն անգամ նա տեսնում էր Էյլինին։ Սիրո խոստովանությունից հետո առաջին անգամ նրանց տուն գնալիս Էյլինը կարողացավ ծածուկ հասնել նրա մոտ, սեղմել ձեռքը ու մի ջերմ և արագ համբույր պոկել։ Մի ուրիշ անգամ, երբ Ֆրենկը արդեն մեկնում էր, դռան վարակույրի ետևից հանկարծ դուրս եկավ Էյլինը։
«Սիրելիս»։
Նրա ձայնի մեջ ներում կար ու քնքշանք։ Քաուփերվուդը շրջվեց և նախազգուշական նշան արեց հոր սենյակի ուղությամբ։ Սակայն Էյլինը շարունակում էր մնալ կանգնած, չէր շարժվում ու ձեռքերն էր պարզում դեպի նա։ Հապճեպ մոտեցավ Ֆրենկը։ Այն ժամանակ նրա ձեռքերը փաթաթվեցին Քաուփերվուդի վզին և նա աղջկան սեղմեց կրծքին։
«Այնպես եմ ուզում տեսնել քեզ»։
«Ես էլ, ես ամեն ինչ կկարգավորեմ, այդ մասին եմ միայն մտածում»։
Եվ ազատվելով նրա գրկից դուրս եկավ, իսկ Էյլինը վազեց դեպի պատուհանը ու սկսեց նայել նրան։ Նա ոտքով էր գնում, որովհետև հեռու չէր ապրում։ Իսկ Էյլինը երկար ժամանակ աչքը չէր կտրում նրա լայն թիկունքից, նրա ամբողջ վայելչակազմ հասակից։
«Ինչ արագ ու վստահ քայլվածք ունի»։
«Օ, իսկական տղամարդ է նա, իր Ֆրենկը»։
«Արդեն իրենն էր համարում»։
Լուսամուտից հեռանալով Էյլինը նստեց դաշնամուրի առաջ և մինչև ճաշ մտախոհ նվագում էր զանազան մեղեդիներ։ Ճարպիկ և միջոցների նեղություն չունեցող Ֆրենկին մեծ ջանք պետք չէր, որպիսի ստեղծված դրությունից ելք գտներ։ Երիտասարդության օրերին, երբ նա քարշ էր գալիս ամեն տեսակ անառակավայրերում, հետո էլ արդեն ամուսնացած, պատահում էր, որ շեղվի առաքինության նեղ շավղից և մանրակրկիտ ուսումնասիրեց այն բոլոր հնարամտություններն ու սողանցքները, որ մոլությունն է օգտագործում։ Ֆիլադելֆիայում, որ այդ ժամանակ կես միլիոնից ավելի բնակիչ ունեցող քաղաք էր, կային բավականաչափ երկրորդական հյուրանոցներ, որոնք զույգերին թաքցնում էին հետաքրքրասեր հայացքներից։ Կային նաև արտաքուստ պատկառելի մենատներ, որտեղ որոշ չափով կարելի էր ժամադրություն նշանակել։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն միջոցներին, որոնք զերծ են պահում նոր կյանք ծնելուց, ապա Քաուփերվուդը վաղուց գիտեր դրանք։ Զգուշությունն ու շրջահայեցությունը նրա նշանաբանն էին։ Ասենք այլ կերպ չէր կարող լինել, որովհետև Քաուփերվուդը արագ դառնում էր ականավոր ու ազդեցիկ անձնավորություն։ Իսկ Էյլինը իհարկե չէր գիտակցում։ Եվ եթե գիտակցում էր, ապա խիստ տարտամորեն։ Թե ուր է իրեն տանում կիրքը, չէր իմանում ուր է այդ հափշտակության սահմանը։ Նա սեր էր տենչում, ուզում էր, որ իրեն գգվեն ու փաղակշեն, իսկ հետագայի մասին չէր մտածում։ Նրա մտքերը մկտերի նման էին, գլուխը հանում են մութ անկյունի ծակից և որևէ ձայնից վախեցած ետ են ծլկում։ Քաուփերվուդի հետ կապված ամեն ինչ սքանչելի էր նրան թվում։ Նա դեռ հավատացած չէր, թե Ֆրենկը սիրում է իրեն այնպես, ինչպես ինքն է ուզում։ Բայց դա գալու է։ Էյլինը չէր հասկանում, որ ոտնձգություն է անում նրա կնոջ իրավունքների դեմ։ Չգիտես ինչու նրան թվում էր, թե այդպես չէ։ Ինչ է գործնում Միսիս Քաուփերվուդը, եթե Ֆրենկը սիրի նաև իրեն, Էյլինին։ Ինչպես բացատրել սանձարսակությունից ու գրքից ներշնչված այսպիսի ինքնախապեությունը։ Մենք պատահում ենք դրան ամեն մի քայլափոխին։ Գիրքը համառ է, իսկ այն ամենը, ինչ բնության մեջ, մարդկային փոքրիկ օրգանիզմից դուրս է կատարվում, ցույց է տալիս, որ բնությունը դա չի նկատում։ Մենք գիտենք գրքի վրա հաստող պատիժները՝ բանտ, տկարություն, տնտեսական քայքայում, սնանկություն, բայց գիտենք նաև, որ այդ ամենը չի ազդում մարդկային խառնվածքի մշտնջենական ձգտումների վրա։ Միթե դրա համար չկա օրենք, բացի նպատակին հասնելու ձգտող անհատի հնարամիտ կամքից և ուժից։ Եթե այդպես է, ապա ճիշտ եմ ասում։ Վաղուց ժամանակ է, որ ամենքն էլ առանց բացառության իմանան այդ։ Մեկ է, այն ժամանակ էլ մենք կվարվենք այնպես, ինչպես վարվում ենք։ Բայց համենայն դեպս կցնդեին այն անհեթեթ պատրանքները, թե Աստված միջամտում է մարդկանց գործերին։ Ձայն բազմաց, ձայն տեռն։ Այսպիսով նրանք սկսեցին հանդիպել, դեմ առ դեմ անցկասել երանավետ ժամեր։ Հենց որ Էյլինի մեջ բռնկված կիրքը մղեց նրան մոռանալու այդպիսի հանդիպումների հետ կապված վախն ու հսկայական վտանգը։ Քաուփերվուդի տանը պատահական ու ռոպեական հանդիպումներից, երբ ոչ ոք չէր տեսնում, նրանք անցան գաղտի տեսակցությունների քաղաքից դուրս։ Քաուփերվուդը այն մարդկանցից չէր, ովքեր ընդունակ են գլուխը կորցնել և աչքաթող անել բոլոր գործերը։ Որքան ավելի էր նա մտածում անսպասելիորեն իր վրա հորդած այդ կրքի մասին, այնքան ավելի էր նրա մեջ ամրանում մի վճռականություն, չթողնել, որ Էյլինը միջամուխ լինի իր գործերին, իր դատողությունների խելացի զգոնությանը։ Գրասենյակը պահանջում էր նրանից արթուն ուշադրություն, առավոտյան 9-ից մինչև միջօրեի 3-ը։ Բայց դա գործերով հափշտակված, որպես կանոն մնում էր այնտեղ մինչև 5:30-ը։ Եվ քանի որ դրա անհրաժեշտությունը չկար, ապա շաբաթը 2 անգամ նրա բացակայությունը 3:30-ից մինչև 5:30-ը կամ 6-ը ոչ ոքի աչքին չէր կարող խփել։ Էյլինի համար սովորություն դարձավ ամեն օր 3:30-ից մինչև 5-ը կամ 6-ը միայնակ զբոսնել մի զույգ աշխետ վարգուն լծած կարգով կամ արշավել նժույգ հեծած, որ հայրն էր գնել նրա համար Բալտիմորցի մի հայտնի ձիավաճառից։ Եվ քանի որ Քաուփերվուդն էր զբոսանքի գնում կարգով կամ ձիով, ապա նրանց համար հեշտ էր ժամադրություն նշանակել քաղաքից դուրս, ու Իսահիկոնի ափին կամ Սքայքիլդի ճանապարհին։ Վերջերս սարքված զբոսայգում կային այնպիսի անկյուններ, որոնք պակաս մեկուսացած չէին, քան Թավանտարում։ Ճիշտ է, ճանապարհներին միշտ կարելի էր հանդիպել որևէ ծանոթի, բայց չէ՞ որ միշտ էլ հնարավոր է մի ճշմարտանման բացատրություն գտնել։ Ասենք դա նույնիսկ ավելորդ կլիներ։ Այդպիսի հանդիպումը ոչ ոքի մեջ կասկած չէր հարուցի։ Ահա այսպես էր սկզբում ընթանում այս սիրաբանությունը։ Քնքշալի խոսքեր, փոխադարձ հավաստիացումներ, ոչ մի խոսք լուրջ վճռական քայլի մասին, և դրանով հանդերձ ձիով թովչալի իդեալական զբոսանքներ արդեն կանաչած զբոսայգու ստվերում։ Նոր գիրքը Կապերվուդի մեջ ապրելու այնպիսի հրճվանք առաջացրեց, որպիսին նա դեռ չէր ճանաչել։ Լիլիանը շատ լավն էր այն ժամանակ, երբ ինքը սկսեց այցելել նրան հյուսիսային Ֆրոնտ Սթրիթում և իրեն անասելի երջանիկ էր համարում։ Բայց այդ օրերից անցել էր համարյա 10 տարի, և այդ ամենը մոռացվել էր։ Ամուսնությունից հետո որևէ ուժեղ գիրք չէր զգացել նա, փոքրի շատ է երկարատև կապ չէր ունեցել։ Եվ հանկարծ անսպասելի կերպով, գործարարական փայլուն հաջողությունների հողմապտույտի ժամանակ, Էյլինը, հոգով ու մարմունով դեռատի, կրքոտ անուրջներով լի, ամեն մի քայլափոխի նա զգում էր, որ Էյլինը չնայած իր հանդուգն համարձակության, ոչինչ չի իմանում այն հաշվենկատ ու դաժան աշխարհի մասին, որտեղ ինքն է պտտվում։ Հայրը ծայում էր նրան այն ամենը, ինչ կարող էր զվարճացնել։ Մայրն ու եղբայրները, մանավանդ մայրը, երես էին տալիս։ Իսկ կրտսեր քույրը պաշտում էր։ Ոչ ոքի մտքով անգամ չէր անցնի, որ Էյլինը կարող է որևէ վատ բան անել։ Ինչ էլ որ լինի, նա շատ ողջամիտն է և ամբողջովին տոգորված հասարակության մեջ հաջողություն ունենալու ցանկությամբ։ Եվ ինչու պիտի մտածի արգելվածի մասին, եթե նրա առաջ բացվում էր երջանիկ կյանք և շուտով սպասում էր նրան սիրուց բխող ամուսնության հաճելի և ամեն կողմից նրան համապատասխան երիտասարդի հետ։ «Երբ դու ամուսնանաս, Էյլին, հրաշալի կապրենք այստեղ», հաճախ ասում էր մայրը։ «Անպայման կնորոգենք ու կվերակառուցենք ամբողջ տունը, եթե իհարկե մինչ այդ չանենք. Ես կստիպեմ Էդին, որ ձեռնամուխ լինի այդ գործին, իսկ թե չուզենա, ինքս հանձն կառնեմ. կարող ես միամիտ լինել»։ «Լավ կլիներ արդեն հիմիկվանից ձեռնամուխ լինել վերակառուցմանը», պատասխանում էր Էյլինը։ Բաթլերը իրեն բնորոշ կոպիտ փաղաքշանքով թմթմփացնում էր դստերուսին ու հարցնում.
«Ա, արդեն գտել ես»։
Եվ կամ.
«Ա, ինչպես է, դեռ չի պտտվում քո լուսամուտի տակ»։
Իսկ եթե նա պատասխաներ ոչ, ծերունին ասում էր.
«Վնաս ունի, կհայտնվի, մի մտածիր. լինում են ավելի մեծ դժբախտություններ, բայց ինձ համար դժվար կլինի բաժանվել քեզնից. կարող ես ապրել հորենական տանը, որքան ուզենաս, և մի մոռանա, ուզածդ րոպեին կարող ես վերադառնալ մեզ մոտ»։
Էյլինը ուշք չէր դարձնում հոր ձեռառնելուն. Նա սիրում էր հորը, բայց նրա ասացները շատ տափակ էին հնչում. Դրանք առօրեական էին, ոչ մի բանով աչքի չընկնող, թեև մշտապես հաճելի։ Բայց ինչպիսի կրքով էր նա անզնատուր լինում Կապերվուդի փաղաքշանքներին այդ գարնանային օրերին, կանաչող ծառերի տակ։ Նա չէր գիտակցում, թե որքան մոտ է այն ակնթարթը, երբ վերջնականապես անզնատուր կլինի նրան, որովհետև հիմա Ֆրենկը փաղաքշում էր միայն նրան ու իր սիրուց էր խոսում։ Լինում էին պահեր, երբ Ֆրենկը համակվում էր տարակույսով, որ նա հետսեթե ավելի ազատություն էր տալիս իրեն, միանգամայն բնական էր թվում նրան, սակայն ելնելով ասպետական մղումներից, այն ու ամենայնիվ մի անգամ Էյլինին ասաց, թե ուր կարող է հասցնել իրեն զգացմունքը։ Կանի արդյոք նա այդ քայլը։ Հասկանում է արդյոք, թե ինչ է անում։ Առաջին պահին Էյլինը վախեցավ ու շփոթվեց։ Նա կանգնել էր Ֆրենկի առաջ իր սև ամազոնաս գեստով ու մետաքսե ցիլինդրով, որ անփույթ քաշել էր շեք ոսկեթույր վարսերին, և կարճ մտրակը, թմթմփացնելով իր սրունքին, մտպտում էր նրա ասացների վրա։ Ֆրենկը հարցրեց, հասկանում է նա, թե ինչ է անում, մտածում է, թե այս ամենը ուր կտանի իրենց, և արդյոք ճշմարտապես է սիրում։ Նրանք ձիերը թողել էին խիտ բուսականության մեջ, մայրուղուց և Արագահոս գետակից մի 20 քայլ հեռու, որի ափին կանգնել էր նա Ֆրենկի հետ, ձևանալով, որ իբր թե նայում է ձիերը լավ են կապված։ Բայց նայում էր նա դրանց չտեսնող հայացքով։ Մտածում էր Կապերվուդի, ինչպես նաև այն մասին, թե որքան պատշաճում են նրան կոստյումը, և ինչքան սքանչելի են այդ րոպեները, և ինչ հիանալի խայտախուր ձի ունի նա։ Նոր փթած տերևները մի թափանցիկ կանաչ ժանյակ էին հյուսել նրանց գլխավերևում, Շուրջ բոլորը ուր էլ նայեիր, անտառ էր, բայց նրանք տեսնում էին դա ասես կանաչ զանակներով ասեղնակարած վարագույրի միջով։ Գորշ քարերը արդեն մամուռի թեթև ծածկույթ էին հագել, առունկ այծկլտում էր և խորջում։ Ծառերի վրա ճռվողում էին առաջին թռչունները, շիկահավը, կեռնեխը, ցախսարեկը։
«Փոքրիկս», ասաց Քափերվուդը,
«գիտակցում ես արդյոք, թե ինչ է կատարվում, քեզ հաշիվ տալիս ես, թե ինձ հետ հանդիպելով ինչ ես անում»։
«Կարծում եմ այո»։
Նա մտրակը խփեց սրունքին և գլուխը խոնարեց, ապա բարձրացրեց աչքերը և տերևների միջով նայեց կապուտակ երկնքին։
«Նայիր ինձ, սիրելիս», ասաց Ֆրենկը։
«Չեմ ուզում»։
«Դե նայիր աղավնյակս, ես քեզ որոշ բաներ պետք է հարցնեմ»։
«Մի ստիպիր, Ֆրենկ, չեմ կարող»։
«Ոչ, կարող ես, Էյլին, թանկագինս»։
«Չեմ կարող»։
Նա բռնեց Էյլինի ձեռքերը, սա ընկրկեց, բայց իսկույն էլ մոտեցավ նրան։
«Դե հիմա նայիր աչքերիս»։
«Ոչ, չեմ կարող»։
«Դե նայիր, Էյլին»։
«Չեմ կարող, մի խնդրիր»։ «Ես կպատասխանեմ այն ամենին, ինչ կհարցնես, բայց մի ստիպիր նայել քեզ»։
Ֆրենկը քնքշագին շոյեց նրա այտերը, հետո ձեռքը դրեց ուսին և Էյլինը գլուխը սեղմեց նրան։
«Իմ բերկրանք, որքան գեղեցիկ ես դու»։
ասաց վերջապես Ֆրենկը։
«Չէ, ես անզոր եմ հրաժարվել քեզնից. ես գիտեմ, թե ինչ պետք է անեի»։
«Երևի դու նույնպես գիտես»։
«Բայց ես չեմ կարող»։
«Դու պետք է իմը լինես»։
«Եվ այնուամենայնիվ, եթե իմանան, երկուսիս բանն էլ վատ կլինի»։ «Դու հասկանում ես ինձ»։
«Այո»։
«Ես այնքան էլ ծանոթ չեմ քո եղբայրներին, բայց արտաքուստ նրանք վճռական մարդիկ են և շատ էլ սիրում են քեզ»։
«Օհ, այո»։
Ֆրենկի վերջին խոսքերը թեթևակի շոյեցին Էյլինի ինքնասիրությունը։ «Եթե նրանք իմանային, թե ինչ է տեղի ունենում այստեղ, երևի անմիջապես սպանեին ինձ»։
«Իսկ քո կարծիքով ինչ կանեն»։
«Դե եթե, մի խոսքով, եթե ժամանակին որևէ բան պատահի»։
Նա լռեց, հայացքը սևեռելով Էյլինի սքանչելի դեմքին։
«Բայց ոչինչ չպետք է պատահի, միայն թե չպետք է շատ հեռու գնալ»։
«Էյլին»։
«Ես չեմ նայի քեզ, ոչ էլ խնդրիր, ոչ, չեմ կարող»։
«Էյլին, դու լուրջ ես խոսում»։
«Չգիտեմ, չգիտեմ, մի հարցնիր, Ֆրենկ»։
«Միթե դու չես հասկանում, որ մենք չենք կարող կանգ առնել սրա վրա»։ «Ոչ, դու հասկանում ես»։
«Սա վախճանը չէ, բայց եթե»։
Հավասարաչափ, հանգիստ ձայնով նա սկսեց բացատրել Էյլինին արգելված հանդիպումների ձևը։
«Վախենալու բան չունես, գուցե թերևս այն, որ հանգամանքների ցավալի բերմամբ մեր գաղտնիքը կարող է բացվել»։
«Ամեն ինչ հնարավոր է, Էյլին, և այն ժամանակ իհարկե դառնություն կճաշակենք»։
Միսիս Քափերվուդը ոչ մի գնով չի համաձայնի ապահարզան տալ։
«Եվ ինչու»։
«Եթե ամեն ինչ ընթանա այնպես, ինչպես ես եմ ենթադրում, եթե մի միլիոն շինեմ, ապա դեմ չեմ վերջ տալու ամեն տեսակ գործերին»։
«Էյլին, ես բնավել չեմ ուզում աշխատել ամբողջ կյանքում»։
«Միշտ էլ պատրաստվում էի վերջակետ դնել 35 տարեկանին»։
«Մինչ այդ ես բավական փող կունենամ»։
«Եվ կսկսեմ ճամփորդել»։
«Բայց պետք է մի քանի տարի ևս համբերել»։
«Եթե դու ազատ լինեիր, եթե քո ծնողները ողջ չլինեին»։
Հետաքրքիր է, որ Էյլինը հոնքն անգամ չթարթեց այս գործնական դիտողությունը լսելով։
«Այն ժամանակ բանն այլ կերպ կլիներ»։
Նա լռեց։ Էյլինը տակավին մտախոհ նայում էր իր ոտքերի մոտից հոսող արվին, իսկ նրա մտքերը հեռու էին։
«Ծովում, զբոսանավում,
որն իրենց երկուսին տանում է դեպի այն ափը, ուր կանգնած է մի անհայտ ապարանք,
որտեղ ոչ ոք չի լինի, բացի իրենից ու Ֆրենկից»։
Նրա կիսափակ աչքերի առջևից հոսում էր մի մեծ երջանիկ աշխարհ։ «Ասես կախարդված»… լսում էր նա Քափերվուդի խոսքերը։
թեկուզ եւ սպանես, բայց ես ուրիշ երկ չեմ տեսնում։ Մինչդեռ ես սիրում եմ քեզ, Էյլին։
Նա Էյլինին մոտեցրեց կրծքին։
Ես սիրում եմ քեզ, սիրում եմ, սիրում եմ։
Այո, այո։
Հուզմունքից դողալով պատասխանեց Էյլինը։
Ես էլ քեզ եմ սիրում, և ոչ մի բանից ես չեմ վախենում։
Էյլին, մի տուն եմ վարձել հյուսիսային 10-րդ փողոցում, ասաց Ֆրենկը ընդհատելով լռությունը, երբ արդեն ձիերը հեծան։
Դա դեռ կահավորված չէ, բայց շուտով գլուխ կգա։
Ես նկատի ունեմ մի կին, որը հանձն կառնի հսկել տանը։
Ո՞վ է նա։
Մի սիրունի կայրի է, մոտ 50 տարեկան։
Խելացի է, խիստ հաճելի և կենցաղային մեծ փորձ ունի։
Ես գտա դրան հայտարարությունից։ Երբ ամեն ինչ պատրաստ լինի, գնա նրա մոտ ու տես այդ անկյունը։
Առիթ չես ունենա շատ գործ ունենալ նրա հետ։
Այնպես, երբեմն։
Համաձայն ես։
Էյլինը մտախոհ շարունակում էր ճանապարը, առանց պատասխանելու նրա հարցերին։
Որքան գործնական էր Ֆրենկը,
որքան անշեղորեն էր ընթանում դեպի իր նպատակը։
Կգնաս, վախենալու ոչինչ չունես,
կարող ես համարձակորեն ծանոթանալ նրա հետ, շատ պարկեշտ կին է։
Էյլին,
ուրեմն կգնաս,
կասես, երբ ամեն ինչ պատրաստ կլինի։
Վերջի վերջո պատասխանեց Էյլինը։